Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrika wa syukri ala dzikrik. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir alaina wa hashshil maqasidana wa barik lana ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fit lana ma mada ya wasi'a karam. Allahumma ya jami'ana sirrin qariba fi inna Allah la yukhlifu al-miqada. Ijma' bainana wa bainana hajatina. Allahumma ya jami'ana sirrin qariba fi inna Allah la yukhlifu al-miqada. Ijma' bainana wa bainana hajatina. Amin. Allah fakhina fi dina wa ta'wil wa zidna ilma. Inna wa ta'ala billahi al-azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Ibu, khusus Bapak Kepala Sekolah, alhamdulillah pada pagi ini kembali kita bisa melanjutkan usaha kita dalam memahami ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita berikan kemudahan untuk memahaminya dan untuk mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang kita masuki tengah-tengah ya, pertengahan surat ayat 100, ya, ayat 200. Ini berapa bulan sampai setengah? Seperti kita hari ini mudah berarti kita butuh berapa lain lagi. Ini masih kalau kita lihat maknanya masih berkaitan dengan ayat-ayat yang kita bahas kemarin, bagaimana memagari diri dari hama-hama kekufuran supaya tetap ajeg dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Intuti'u, jika kalian mengikuti fariqan kepada segolongan, minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang diberi kitab, maksudnya ahli kitab, segolongan ahli kitab. Ini segolongan ahli kitab yang berupaya untuk kembali memurtadkan umat Islam atau sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang tinggal di Madinah atau Muhajirin dan Ansar. Di sini disebut sebagian karena tidak semuanya berperilaku seperti ini. Bagian ada yang beragama Islam, yang masuk Islam, ahli kitab. Jika kalian, wahai umat Islam, mengikuti segolongan ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, berdukung, pasti mereka mengembalikan kalian atau memurtadkan kalian. Ba'da imanikum, setelah keimanan kalian, setelah kalian beriman, kafirin, menjadi kafir. Wa kaifa takfuruna, dan bagaimana mungkin kalian kufur kepada Allah. Wa antum tusla, sedangkan kalian tusla dibacakan alaikum atas kalian ayatullahi, ayat-ayat Allah, maksudnya Al-Quran. wafikum, dan di antara kalian, di tengah-tengah kalian, rasuluhu, ada rasulnya. Bagaimana mungkin sekufur? Padahal ada Quran yang dibacakan dan ada rasul. Jauh. Selama ada Quran dan selama ada rasul, maka jauh untuk kembali kufur. Ada dua pagar. Satu pegang Al-Quran, satu pegangnya rasul, dan terus menasehati. Pagar kemudian dijaga juga oleh orang aman dari pencuri, dari kamar pencuri. Sudah ada pagar, sudah juga ada satpamnya. Wa man ya'tashim billah, barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maksudnya kepada agamanya. Ya'tashim itu artinya mencegah atau mengabaikan hal-hal yang lain. Misalnya gini, kita misalnya sedang menuju satu tempat, misalnya ke Jakarta. Nah, kita mengabaikan tengah jalan itu ada mungkin ada yang ngajak ke sana, ke sini. Kita abaikan ini kisong. Ya, berpegang teguh pada Quran itu, pada agama Allah, ini kita mengabaikan semua godaan, ajakan-ajakan. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, mengabaikan ajakan-ajakan selainnya, faqad hudiya, sungguhnya dia telah diberi petunjuk, ila shirathal mustaqim, pada jalan yang lurus. Lurus di sini artinya selalu sesuai dengan syariat Islam. Mustaqim itu orang yang selalu ajak dengan syariat Islam. Perbuatannya itu istiqomah. Orang yang selalu istiqomah dalam hidupnya, maka dikatakan mustaqim. Orang yang ajak istiqomah itu artinya memohon kepada Allah agar hidupnya selalu sesuai dengan syariat Islam. Jadi ada upaya, ada usaha, ada permintaan kepada Allah agar hidupnya selalu sesuai dengan syariat Islam. Jadi istiqomah itu meminta kepada Allah agar selalu. Jadi makanya kalau tidak ada ayat ittaqullaha mastata'tum. Jadi jelaskan dulu. Itu shiratal mustaqim. Kalau orang yang mustaqim adalah orang yang selalu ajak di atas syariat Islam. Kalau jalan yang mustaqim, jalan yang sesuai dengan syariat Islam. Itu yang menyampaikan tempat tujuan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ayat 100 ini itu berkaitan dengan peristiwa yang terjadi antara sahabat Anshar, yaitu kaum Aus dan kaum Khazraj. Sebenarnya Aus dan Khazraj ini adalah satu keturunan, yaitu berasal dari Yaman. Itu asal adik kakak, nama orang Aus dan Khazraj itu nama anak. Nah, kedua orang ini berketurunan, jadi kabilah. Kemudian pindah ketika di Yaman terjadi peceklik, mereka pindah ke Madinah. Masing-masing bermukim Madinah. Kalau Aus itu, tinggal di perbukitan, di daerah dataran tinggi yang subur. Dia bersekutu dengan Yahudi Bani Quraizah. Kemudian kalau Bani Khazraj itu ada di daerah dataran rendah yang kurang subur. Jadi masing-masing berkembang biak di banyak. Bersekutu dengan Yahudi dari Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Nah, kedua suku ini itu bersaing dan bermusuhan, sehingga terjadi perang saudara
lamanya 120 tahun terus menunggu sampai datang agama Islam. Jadi keturunan itu ya kayak keturunan ada lain itu sudah mereka tahu. Cuma karena perbedaan nasib, perbedaan apa itu namanya beruntungan, membuat mereka itu menjadi perang yang berkelanjutan berterus-menerus. Hanya Islam yang bisa menghentikan perang mereka. Itu perang Bani Aus Bani Khazraj. Dua suku yang asalnya memang saudara. Kemudian menurut riwayat pada tahun ke-10 kenabian terjadi perang hebat antara Khazraj dan Aus. Hebat dan luar biasa dahsyat. Saat itu perang dimenangkan oleh Bani Khazraj. Bani Aus kalah. Sehingga banyak tokoh-tokoh mereka yang gugur meninggal. Nah kemudian setelah Bani Aus mengalami kekalahan, mereka pergi ke Mekah untuk mencari bantuan ke kaum Quraisy. Nah di tengah-tengah mereka utusan itu, dua utusan itu ke Mekah, kemudian mencari tokoh-tokoh Quraisy, ketemu Rasulullah SAW. Lalu ngobrol dengan Rasulullah SAW, menyampaikan ajaran Islam. Tertarik salah satunya untuk menganut agama Islam. Tapi oleh satu lagi tekan, tujuan kita bukan ini, cari bantuan. Dan ternyata setelah cari bantuan di kaum Quraisy, diabaikan, dicuekin, dikacangin bahasa kita. Kenapa kaum Quraisy tidak memperdulikan? Karena mereka sedang menghadapi masalah juga, yaitu membendung orang Mekah dari masuk Islam. Jadi boro-boro bantuan mana yang kita kami lakukan punya masalah yang besar. Seperti itu masih besar, baru ketemu Rasulullah. Gak mau, itu mereka pulang. Tapi benih-benih iman sudah ada di kaum Aus ini, ya Bani Aus ini. Jadi aku pulang dan mereka ngobrol dengan suku-suku dari mana. Kemudian berikutnya perang lagi antara Aus dan Khazraj. Kali ini yang menang adalah Bani Aus. Di perang terakhir itu sudah perang terakhir. Perang yang terakhir antara Aus dan Khazraj. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah hijrah. Dan inilah yang menjadi cikal bakal sahabat Ansor. Jadi Rasulullah ketika sampai ke Madinah tidak menyebut Khazraj, tidak menyebut Aus, semuanya Ansor. Dan mereka sangat gembira disatukan. Hanya Islam yang memerlukan, yang membuat mereka jadi bersatu kembali, mendamaikan kembali antara dua suku itu. Tapi tetap saja yang namanya manusia di tengah-tengah kedamaian ada juga persaingan. Misalnya di antara Aus dan Khazraj, siapa yang akan menjadi yang pertama Islam? Jadi masalah lagi. Kemudian ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, siapa yang paling banyak menyambut? Jadi masalah lagi. Jadi selalu ada apa? Mungkin kita masa lalu.
Ada yang goreng.
Ya, ada yang ya mungkin itu ada provokator, ada buzzer gitu yang mencoba memancing di air keruh. Nah kemudian Rasulullah SAW ketika sudah hijrah ke Madinah, mereka sudah damai, sudah menjadi satu nomor satu apa itu satu umat, yaitu umat kaum sahabat Ansor. Ya, untuk mereka sangat gembira punya sebutan yang mulia dan bergengsi. Ansor kan penolong bagaimana menentukan nasib umat Islam yang hijrah ke Madinah. Luar biasa ini kedudukannya. Yang kedua, mereka yang ingin berdamai setelah bertahun-tahun tentu menemukan kedamaian setelah 120 tahun namanya tidak bisa. Tetapi di saat mereka sedang hidup berdampingan, hidup damai, ada provokator yang namanya Syaikh Faiz. Dia mengungkit-ungkit. Jadi mereka itu melihat dia masuk ke kaum Aus, mungkin masa lalu ketika mereka permusuhan. Terus dia datang juga ke Bani Khazraj, kembali mengungkit. Jadi ketika bagaimana dahsyatnya peperangan, dia ungkit dan menyebutkan syair-syair yang membanggakan suku masing-masing. Bangkitlah kembali amarahnya. Jadi fitnah masa itu berkobar kembali. Sehingga mereka membuat apa, mengajarkan asilah senjata semua mahasiswa asing banyak fajrul al semua jatah kecuali benar pada kau memperhatikan termakan oleh fitnah Syekh bin Faiz. Dia seorang ahli kitab Yahudi sengaja untuk mengadu domba kepada kita sekarang. Nah, kata itu disambut Rasulullah Sallam. Disambut Rasulullah Sallam dan Rasul itu menempatkan informasi langsung datang, ya langsung datang ke Badan Allah dan Khazrat. Turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu itubihu fariqum minalladzina yuhibbuna kita wa yuhibbuna kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian ikut sebagian kitab di Yerusalem tapi Syas bin Faiz, kalau kamu ikut mereka, maka dia akan kembali membalikkan kalian menjadi kafir. Jadi Rasul menjelaskan, ini adalah sebuah perangkap, sebuah ranjau, sebuah upaya bagaimana ahli kitab berupaya untuk mengembalikan kalian menjadi orang-orang kafir. Nah, ternyata Rasul begitu hebat, ya namanya juga Rasul ya. Begitu disampaikan, ini mereka menangis, kemudian menyadari, akhirnya senjata mereka lemparkan dan berbukan dan kembali ke sekarang. So, apa namanya? Ya Rasul sudah menjadi datang langsung ke lapangan. Turunlah yang ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yaitu yang terdiri dari Bani Aus, Bani Khazraj. Kalau kalian ikut kepada segolongan itu yang diantaranya Faiz bin Syas bin Faiz dan teman-temannya, yaitu orang-orang ahli kitab yang memang menginginkan apa namanya menginginkan terjadi permusuhan atau meresahkan, tujuan akhirnya kembali menjadikan mereka menjadi kafir. Kalau kalian ikut kepada mereka, yurudukum ba'da imanikum kafir. Pasti mereka itu ahli kitab dan antaranya Syas akan mengembalikan kalian menjadi kafir kembali setelah beriman. Wa kaifa takfuruna? Padahal bagaimana mungkin kalian bisa kufur? Sedangkan di antara kalian dibacakan Quran. Yang bacanya siapa aja? Ya, dibacakan Al-Quran dan masih ada Rasul. Jadi ini sesuatu yang takjub. Kok bisa? Bagaimana mungkin bisa? Kalian masih kufur padahal masih ada Rasulullah dan Quran masih dibacakan. Nah, ini menurut Imam Qatadah dua perkara ini yang menjadikan pagar benteng bagi umat Islam. Satu Al-Quran, yang kedua Rasulullah SAW. Jadi selama umat Islam itu memakai Al-Quran, kemudian ada Rasulullah SAW, maka tidak bisa dikufurkan. Cuma di sini kalau menurut Imam Qatadah dikatakan dzukira fil ayah amrayn yamna'ani 'anil wuku fil kufri. Di sini di dalam ayat ini disebutkan dua perkara yang bisa mencegah umat Islam untuk kembali jatuh kepada kekufuran. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an. Jadi kalau kita insyaallah kalau kita rajin baca Quran, hati kita terjaga dari keimanan kita apapun dan besarnya godaan. Yang kedua mungkin kepada qaulur rasul fihi. Adanya Rasulullah SAW. Dia berkata kalau kita misalnya kebun di pagar, kemudian ada orangnya di samping pagar ada orang, itu Rasul gambaran. Menurut Imam Qatadah itu Ammar Rasul faqad nadha ila rahmatillah. Adapun Rasulullah SAW itu sudah tidak ada, sudah pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita itu akan tetap abadi sampai sekarang. Jadi menurut sudah konteks ini tinggal satu pagar kita. Tapi pendapat yang lain mengatakan, walaupun Rasul tidak ada, tapi sebanyak peninggalan ajarannya, yaitu mujizat-mujizatnya, bukti-bukti kenabiannya dan hadis-hadis ya, atau sunnah-sunnah. Kalau dulu itu,
zaman para sahabat, mereka baca Quran dan kalau masih belum ampuh, belum mujarab, Rasulullah turun tangan. Kayak ini kan, itu udah ada ayatnya untuk mengembangkan mereka. Tapi masih saja terpengaruh oleh ajakan-ajakan orang kafir, oleh kita. Maka Rasul turun tangan. Nah, kalau sekarang kan tidak ada. Nah, makanya menurut pendapat yang kedua, selain Quran, kita pun harus akar dengan sunnah-sunnah Rasul. Dibaca, ya, baca sejarah Rasulullah SAW, biografi, apa biografinya, kemudian sejarah mujizatnya, kemudian kenali juga sunnah-sunnahnya. Dua inilah yang menjadi pagar umat. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita kan sekarang yang paling dikhawatirkan apa? Yang di Indonesia misalnya komunis, jangan terlalu khawatir kalau kita berpegang teguh dua ini. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila shirotil mustaqim. Sebenarnya wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila shirotil mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah itu artinya di sini mengamalkan, membaca Al-Qur'an, mengamalkan sunnah Rasul betapapun gempur mereka terdahsyat, insya Allah aman dari keterpurukan. Kemudian Imam Ismail Al-Qurusi dalam tafsirnya mengatakan begini: wa'ala anazri rohidab ma'ali kitab wabatinuhu ma'alulang isu. Ketahuilah bahwa sasaran ayat ini sebetulnya adalah yang disasar, yang dikhitab adalah ahli kitab. Jadi yang perlu kita waspadai adalah ahli kitab secara teks ayat ini. Jangan sampai terbawa pengaruh oleh ahli kitab sehingga menjadi kufur atau orang-orang kafir. Tapi secara implisit, secara namanya itu secara tergantung, ayat ini berlaku juga untuk ulama-ulama ya. Ulama maksud itu orang yang buruk, alladzina yabi'una dina bidunya, yaitu orang-orang yang menjual agamanya dengan dunia dan mereka tidak mengamalkan apa yang mereka tahu. Jadi kalau kita dasarkan takwil ini begini, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mengikuti ulama-ulama maksud, ulama-ulama yang menjual agamanya untuk dunia, maka mereka akan membawamu menjadi kafir. Jadi yang bisa menyebabkan orang muslim menjadi kufur itu tidak hanya orang kafir saja. Termasuk adalah ulama-ulama yang telah menjual agama untuk kepentingan dunia. Ya, ini lebih bahaya kalau orang kafir kita langsung tahu kamu memang muslim. Kamu orang Islam itu lahiriahnya Al-Qur'an yang dibawa. Tapi dalamnya itu dia dimengamalkan. Ini terjadi zaman-zaman sekarang. Itu ulama-ulama yang memburu dunia, misalnya jabatan, kemudian harta, apalagi ya. Pokoknya yang mereka itu secara batiniahnya memang mengejar dunia. Jadi menurut Imam Ismail Al-Qurusi. Jadi zaman sekarang juga hati-hati. Soalnya kalau kita kan tidak ikut berpartai, tidak ikut aktif di ormas ya, kita terjaga. Tapi kalau sudah keluar itu, bisa gampang terpengaruh oleh atasan. Belum tentu, ya tokoh-tokoh dan saya itu walaupun dia menyerang ulama, itu akhirat yang dia tuju. Makanya ketika dia misalnya menemukan sesuatu yang bertentangan dengan agama, paling tidak dia diam. Tidak menunjukkan ke ketersimpangannya. Misalnya dia ada pada satu komunitas, satu ormas. Pimpinannya misalnya melanggar terhadap Islam, paling tidak dia diam, tidak meluruskan. Yang kedua, lebih bahaya lagi, dia mencari ayat pembenaran terhadap tindakan. Itu ulama usul. Tapi kalau orang di bawahnya mengerti benar, sehingga menjadi dibela, diikuti dan dibela. Dalam ayat judul Al-Qaidah, wala tatabi ahwa qaumi fadhallu min qablu Allahu kathira wa qallu an sawi sabil. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu suatu kaum yang telah sesat sebelumnya dan mereka menyesatkan
kepada kebanyakan manusia. Wadon sudah mereka sesat di jalan. Jadi di antara ulama pun sudah banyak yang, jadi apa sudah banyak yang sesat dan menyesatkan. Makanya ilmu yang paling ilmu yang utama itu adalah ilmu yang paling baik adalah ilmu yang disertai dengan perasaan takut. Di dalam tafsir katakan qala ba'd al-masayikh khairul ilmi ma kana al-rasyah ahu. Ilmu yang terbaik, sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang disertai perasaan takut kepada Allah. Jadi, kalau kita punya ilmu, sebagai pertama sebagai kepada Allah, itu ilmu yang terbaik. Kalau ada orang yang punya ilmu tapi tidak membuat dia takut kepada Allah, itu ilmu yang jelek. Apalagi datang neraka. Ya. Dia takut sama neraka. Itu berarti punya ilmu. Dia berilmu tapi jelek, meskipun dia tahu agama. Ilmunya buruk. Atau misalnya dia tidak kenal. Siapa yang takut pada singa? Orang yang tahu. Orang yang tahu bagaimana karakter singa. Takut. Tapi orang yang tidak tahu, dia akan kambing dengan takut. Ya, saya takut pada Allah. Yang kalau itu ada apa yang punya ilmu. Takut neraka. Karena dia tahu ilmu neraka itu kayak apa. Jadi kalau orang yang tidak takut neraka, dia tidak tahu. Bodoh seperti itu. Atau ada ilmu yang tapi ilmu buruk. Yang tidak sesuai dengan pasal. Ada hadis yang berbunyi begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti ala nasi zamanun la yaqum min al-islam ila ismuh wa la min al-qur'an illa rasmuh quluhum qurbatu min al-huda masajiduhum amiratu kayfi gabdanihim syahrun lan tazillu sama yawma yatinu lahum minhum taqidul fitnah wa ilayhi mu'awwidu. Rasul mengatakan akan ada pada manusia satu zaman, akan terjadi satu zaman pada manusia Islam tidak ada kecuali sekitar nama. Jadi kalau misalkan ini Islam hanya sekedar nama, tidak lebih dari itu. Kalau sekarang banyak orang yang anti-Islam tapi kelakuannya jauh dari Islam, itu seperti sekedar nama, sekedar kata baik. Sekarang misalnya dari jumlah banyak, sekarang berapa jumlah umat Islam? Ini kalau kita lihat sensus tahun 2015 dari 7,5 miliar manusia itu dibagi, paling banyak itu Kristen itu 31,2%, jadi 2,38 miliar di dunia, paling banyak. Islam 24,1%, 1,8 miliar jumlahnya cukup besar. Kemudian Hindu 15%, 1,1 miliar. Buddha 6,9%, 507 juta. Di urutan kedua. Banyak merupakan urutan kedua. Tapi di antara itu mungkin hanya sekedar nama Islam KTP. Kalau kita lihat misalnya ada orang Islam yang benci sama Islam, itu kan cuma nama. Kemudian wala minal Qur'an illa rasmu. Tidak ada Qur'an kecuali sekedar tulisan. Kalau sekarang masih dibaca. Atau ada juga mengatakan mal Qur'an illa qara'i. Tidak ada Qur'an kecuali dibaca sampai ke neraka. Tidak ada pengamalan. Di zaman itu. Kemudian berikutnya dalam hadis ini, ulama'uhum wa masajiduhum amiratun bi abdanihim. Masjid-masjid hanya ramai penuh sesak dengan badan-badannya. Sementara ketakwaannya kosong. Jadi masjid itu sebetulnya ramai, tapi nilai kehidupan yang Islam itu sering. Itu akhir zaman.
Kalau anak sekarang apakah sudah seperti itu atau tidak? Syarru man tadullu sama, sejelek pada waktu itu, sejelek-jeleknya orang yang di bawah langit adalah ulama, ulama mereka. Di antara dari mereka lah fitnah keluar. Wa ilaihi na'udzu. Jadi pada waktu itu, pada saat itu, makhluk yang ada di bawah langit yang paling buruk adalah ulama yang menyebarkan fitnah. Fitnah itu artinya membuat, justru membuat Islam menjadi pecah belah, menjadi apa, menjadi permusuhan. Bukan kalau kalau misalnya mengikutinya justru semakin jauh dari Islam, saling curiga, fitnah-fitnah itu berkaitan dengan ayat ini. Jadi menurut Imam Ismail bahwa yang harus kita waspadai di saat-saat sekarang adalah bukan sekedar kafir yang apa yang menggiring kita untuk kembali kepada kufur tetap beriman, tapi juga di antara banyak ulama-ulama, banyak ulama-ulama suhu atau orang yang berilmu yang ilmunya tidak sesuai dengan rasa takut kepada Allah. Katakan kita tidak heran ya, ada seorang tokoh yang hidupnya terus memojokkan syariat Islam, menjelek-jelekkan ulama, dan dia punya jabatan staf ahli bidang teroris. Coba lihat, baca kalau baca medsos, seorang muslim yang turunan waktu nasabah turunan ini Madura mungkin Pak juga tahu, itu postingannya selalu mendekat Islam di dalam kehidupan. Itu dalam bahasa ini ilmunya tidak setiap sudah setiap tetap kepada Allah. Jadi gak aneh kalau dia berani menjelekkan Islam, menjelekkan ulama, kenapa gak ada rasa takut? Ilmunya banyak tapi tidak rasa takut pada Allah. Itu ilmu yang paling buruk kepada ilmu yang tidak setiap kepada Allah. Mungkin ini dulu bagi sekalian, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk mengalami kehidupan yang semakin banyak fitnah. Ini Allah yang lupa.
Malah dewa 100% penduduk muslim.
Waalaikumsalam.